V Sloveniji je odkritih in registriranih 13.150 podzemnih jam. Jamarji vsako leto odkrijejo približno 500 novih jam, kar 2.500 pa jih je onesnaženih z različnimi odpadki, tudi nevarnimi. Tako je pokazala raziskava, ki jo je s pomočjo kolegov jamarjev v okviru doktorske naloge opravil asistent Geografskega inštituta Antona Melika pri ZRC SAZU Jure Tičar. Tudi na naših koncih se je ustavil in ugotovil, da najbrž najbolj onesnažena slovenska jama leži v zaledju Pivških presihajočih jezer. Jamari lahko prostovoljno očistijo le določene jame, a tudi to področje bo morala država urediti. Za začetek pa lahko začnemo kar pri sebi. Jure Tičar.
Predvsem pa so pač onesnažene tiste jame praviloma, ki so na nižjih nadmorskih višinah in ki so bliže naseljem in cestam, se pravi visokogorske jame, praviloma niso onesnažene. Svojo raziskavo sem utemeljil pač na podlagi pisnih virov, ki so dostopni v katastru jam. Zdaj posamezni viri navajajo zelo točno, kakšni odpadki se v jamah nahajajo, spet drugi so zelo grobe ocene oziroma govorijo zgolj o vaških smetiščih. Tako da v bistvu ta struktura odpadkov je zelo različna, glede pač na lokacijo posamezne jame. So pa tudi primeri, ko so v bistvu posamezna podjetja ali pa enkratna dejanja povsem onesnažila jamo z določenim strukturo odpadkov, naprimer kakšnimi klavničnimi odpadki in tako dalje.
Klavniški odpadki so še danes problematični.
Včasih so posamezni živali, ki pač so zbolele, lahko tudi odvrgli v takšne jame in mi v bistvu ne poznamo zgodovine zdravja teh živali, ki so v jamah in v bistvu te bolezni so lahko še vedno prisotne. Problematično je predvsem zaradi tega, ker v bistvu ta voda se spira v podzemlje in teče k vodnim virom, ki jih v večini tudi uporabljamo za vodo oskrbo posameznih območij v okolici Krasa.
Jamari poročajo tudi o zdravilih v jamah.
Tudi v nekaterih jamah so velike količine tudi zdravil. Njihova vloga pri onesnaževanju podzemlja še ni povsem znana, ampak so zagotovo eden izmed nevarnih odpadkov, ki jih zasledujemo v jamah.
Klavniškim odpadkom in zdravilom se pridružujejo tudi drugi nevarni odpadki.
Avtomobili, motorna olja, kakšni ostanki škropiv, potem pa so tudi razni dotoki vode v te jame, ki lahko pač so tudi kot iztoki iz čistilnih naprav, lahko gre to predvsem za kanalizacije v okolici naselij. Pomembno pa je pač omeniti tudi to, da so v jamah neeksplodirana obojna sredstva, ki predstavljajo težavo tako z vidika snovi, ki jih ta neeksplodirana obojna sredstva vsebujejo, kot tudi pač za samo čiščenje, saj v bistvu zelo otežujejo in zahtevajo posebno ravnanje.
Z jamarjem in raziskovalcem z Geografskega inštituta Juretom Tičarjem se pogovarjamo o onesnaženih slovenskih jamah. Takih je kar petina. Zanimalo nas je, če so jamari našli tudi brezna in jame, v katerih zaradi onesnaženja ni več jamskega življenja.
V posameznih jamah lahko prevladuje takšno onesnaženje. Predvsem je težava tam, kjer so se jame praktično v celoti zasule z odpadki. Tako da je pač življenjski prostor kot takšen v tej jami zelo ogrožen. Mogoče nekaj primerov, naprimer Socerbska jama za vrhom, to je v bližini Socerba, je bila nekoč zapolnjena z velikimi količinami odpadnih salam, ki so jih tvorili iz Luke Koper. In zdaj so se te salame praktično spremenile v neko organsko brozgo in pač v bistvu povsem opustošile ta življenjski prostor. Znani so tudi primeri jam, kjer so v bistvu iz bližnje Klavnice na Krasu povsem zasuli brezno z ostanki klavničnih odpadkov. Tako da posamezni primeri pač so zelo ogrožujoči.
Ena najbolj onesnaženih jam je jama Ravnica pri Jurščah na Pivškem. Njena lega je priročna za vaško smetišče.
kolikor je pač po naših podatkih poznano, je bilo to v bistvu vaško smetišče, ki, v katerega so lahko po nekaterih podatkih vozila tudi nekatere podjetja. Je pa res, da je to vaško smetišče obratovalo precej dolgo časa in zato, zaradi tega se je pač v njem akumuliralo kar približno 4000 kubičnih metrov odpadkov. V tem smetišču oziroma divjem odlagališču je tudi večkrat zagorelo, tako da so se te odpadki spreminjali in v bistvu še danes predstavlja nevarnost za pitno vodo.
Ne smemo spregledati,
da je jama v zaledju Pivških presihajočih jezer, ki pač jih danes jemljemo kot eno pomembno naravno vrednoto v tem okolju.
Tudi Pivška jezera so del klasičnega krasa, ki ga želimo vpisati na UNESCO seznam za to.
Se je pa potrebno zavedati, da je ta problem potrebno odstraniti in iz tega okolja in predvsem delovati v tej smeri. Na primeru odlagališča, če govorimo konkretno o jami Ravnica, je prednost ta, da je dostop relativno enostaven in v bistvu lahko tudi z mehanizacijo očistimo takšno veliko odlagališče. V večini primerov, ko imamo pač manjše vhode v jame, pa pride v poštev jamarska tehnika, ki je razmeroma počasna oziroma je zelo težko iz takšnih ozkih jam odpadke povleči na površje.
Jure Tičar, ki je s kolegi jamari v okviru doktorske naloge popisal onesnaženost slovenskih jam, je gost današnje oddaje. Do neke mere razmišlja, je rešitev lahko vključevanje jamarskih društev v samo čiščenje onesnaženega podzemlja.
Vendar je potrebno prej doreči postopke in načine tega čiščenja. Jamari kot takšni pač imajo vedno dostop do tega jamskega okolja in se pač najbolj zavedajo tovrstnih problemov. Zaradi tega tudi v vlastnem okolju pač želijo nekaj spremeniti na tem področju. In z tega vidika pač jamarsko društvo organizira različne čistilne akcije v lokalnih jamah. Seveda pač se lotevajo predvsem tistih jam, kjer takšno čiščenje zmorejo, glede na svoje pač resurse. Tako da v prihodnosti bo potrebno predvsem dober posluh države za tovrstno tematiko in podpora jamarskim društvom pri tovrstnem delovanju.
Jame lahko onesnažuje tudi voda. V Križno jamo denimo priteka z Bloške planote. Iztok iz tamkajšnje čistilne naprave je brez toka skozi rastlinsko čistilno napravo speljan v požiralnik in ta je povezan z jamo. Jamari in krasoslovci opozarjajo, da ni prav, da imamo predpise, ki so enaki za vso Slovenijo in da bi morale biti čistilne naprave na Krasu drugačne.
Težava teh čistilnih naprav na Krasu je seveda so na neki točki zelo primerne, da pač nimamo razpršenega dotoka onesnažil v sam Kras. Po drugi strani pa se pojavi težava, ker v bistvu skoncentriramo to onesnaženje na eni točki in če v bistvu ne uredimo primernega oziroma dodatnega čiščenja voda, ki se izteka iz te čistilne naprave oziroma če so te čistilne naprave preobremenjene oziroma neprimerne za takšno okolje, lahko v bistvu koncentrirano spuščamo odpadke oziroma odplake v podzemlje, kar seveda predstavlja kar naenkrat ponovno velik pritisk na posamezne ekosisteme in to se zelo lepo vidi na primeru Križne jame, ki se večkrat sooča z onesnaževanjem podzemlja. Seveda gre to za eno čudovito turistično tudi jamo in so takšna dejanja opažena v primeru, bi rekel, jam, ki pa niso tako pogosto obiskane oziroma varovane, pa se tovrstni primeri sploh ne opazijo, čeprav jih je zagotovo še več.
Jure Tičar poudarja, da se moramo zavedati, da smo za naše okolje in pitno vodo odgovorni sami.
Dan danes je mogoče tale miselnost malce oddaljila, ker smo vsi odvisni od vodovodnih sistemov, ki prihajajo načeloma od drugod in nismo toliko vezani na lokalne kraške izvire, kot so bili nekoč in se to zavedanje našega lokalnega vpliva ne pozna več toliko v naši zavesti.
To moramo ponovno obuditi in s takšnim mišljenjem bomo prispevali k ugodnemu stanju okolja, razmišljanje zaključuje Jure Tičar. Pred mikrofon sem ga povabila Maruša Mele Pavlin.